Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelüğümü dinleyersiniz. 13-nji ýylyny Döwlet howpsuzlyk kengesiniň ýylyň 5 aýynyň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Döwran Elli Bayramow wezipesinden boşadyldy. Soňky döwürde iň kän känjalan ministrleriň biri Iskender Mülükow bolsa harby çyny beýgeldirli. Elbetde, Bayramow hem 2017-nji ýylda 3 kän çörli. Şeýle de Bayramow şu ýylyň maýynyna gulluk goýuşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi, kadrlar saýlap almakda we ýerine goýmakda goýberen kemçilikler üçin bir kän hemde soňky duýduruş berildi. Bayramow mahkemäniň başlyklygyna 2016-njy ýylyň martynda bellendi. Emma bu gedek Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň işine bildirilen nägilelik we nowatda kadr çalışmalary dollaryň gara bazardaky bahalarynyň rekord derejelere ýetenge soňra biraz peselen wagtynyň ýanyna gabat geldi. Habarlardan ma'lum bolsuna göre Iskender Mülükow 2017-nji ýylda may aýyna turan korrupsiýa galmagalyndan soň we şu ýylyň dowamynda işde goýberen kemçilikler üçin bir näçe bir käýinç hemde soňky duýduruş berildi. Şeýle de geçen ýylyň olorky baş prokuror Halifiň ýagdaýyna düşmelik üçin taglyk ýagdaýyny tutaryk edinip işden çekilmäge tygynan sandygy, emma prezidentiň onuň ardasyny kabul etmäni barada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat bu maglumatlar ne tasdiklady ne de red etdi. Şol wagtda adatlygyň anamdar çeşmesi Mülükow prezidentiň ýakyn töwereginde bir kollugynyň bardygyny habar berýär. TDK-nyň maglumatyna görä Döwran Elli Bayramow işde goýberen diplomatik kemçilikler üçin Milli howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşadyldy. Emma resmi habarda bu diýilýän diplomatik kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede polisiýanyň general mayor Munnunyň ençime käýin çörlen Iskender Mülükow polisiýanyň general leýtenanty çyýynyň haýsy hyzmatlar üçin berilendigi aýdylmaýar. Berdim Hamedow Bayramow'un mahkemäniň 4 ministrini işden boşatdy. Olaryň soňkusy Güýçgelli Hojaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlar sebäpli wezipesinden boşadyldy. Bayramow'dan soň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinde Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary gorunmak ministri bolup işleýän general polkownik Ýaýlym Berdiýew bellendi. Berdiýew Milli howpsuzlyk ministrligine odal 2011-2015-nji ýyllar aralygynda hem ýol basylyp edipdi. Berdimuhammedow Bayramow howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde beren hasabatyny dinläp, bedaranyň öňünde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginiň köp babatda işgärleriň siýasy hünär we hukuk taýýarlygyna baglygyny aýtdy. Mejlisiň dowamyny güýç guruluşlarynyň başga da bir näçe ýol başlygy çalşyrylýar. Mahkemäniň başlygy wezipesine bellenen Berdiýewiň oruny gorunmak ministri edilip, ol döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başçysy bolan Begenç Günnogdyýew bellendi. Döwlet serhet gullugynyň we serhet goşunlarynyň ýol başlygyny bolsa polkownik Şadyrdy Durdyýew bellendi. Geçen ýyl prezident serhet goşunlaryny ýol başlygy edýän general mayor Begenç Günnogdyýewiň harby derejesini polkownik derejesine çenli peterdi we adatlygyň anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalaryna türkmen toprağına sümp girenini kaydılayan terrorçular ile bağırlıkta verildi.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Garawadardaky dowul käbir telekeçileriň, bankirleriň hatda milli howpsuzlygyň käbir işgärleriniň başyna ýetjege meňdeýär. Türkmenistanyň garawadarlaryna dollaryň manada bolan ynjyk gatnaşygynyň fonunda Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bekanun konwertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärleri saklanýan we hatda ýyla tarasyny el degirmesiz hasaplanýan milli howpsuzlyk gullugynyň käbir işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljege meňdeýär. Bu barada Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeti xabar verdi. Mälim bolşyaly düýün 13-nji ýuwunda prezident Berdimuhammedowyň baş tutanlygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun güýç gurluklarynyň guramçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şolaryň hatarynda milli howpsuzlyk ministri wezipeden boşadyldy. Aşgabatda 10-dan gowrak telekeçi 20-den gowrak bank pudonyň işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyny bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutga tutluklardan tapawutlandyrýan ýagdaý, bu gezek maliýe pudugyny gözegçilik edýän howpsuzlyk gullugynyň ýeşgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly Çeşme bellidi. Çeşme howpsuzlyk gullugynyň maliýe pudugyny gözegçilik edýän bölümlerine soňky ýagdaýlar baradaky gurrunyň dowam edip şeýlediýdi. Olaryň hatyryny Merkezi Bankyň we Iqtisadiýet ministrliginiň howpsuzlyk gullugynyň gözegçilik bölümüniň başlygy Şamrat Recepow telekeçilere ygtyýarnamy we degişli ruhsatnamalaryň berilmegini gözegçilik edýän bölümüniň başlygy Anewerdi Rahimow daglary agzap geçdi bolar. Ýagdaýdan habarly hökümete ýakyn Çeşmäniň maglumatlaryna görä, howpsuzlygyň işgärlerine de baryp ýetenligi öňe sürilýän tutga tutlugyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 3 ormasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýa-ni gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töwereginäki kynçylyklaryň agdalan adamlary ýüklenmek ähtimallygyny alamatdyr. Geçen hepde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Öwet Hydyrow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmyradow Merkezi Dolandyryş Idarasynyň uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde göwren kemçilikleri üçin ýyly ýylyna 3 gezek bir käýinç almagynyň ýa-ni gabat geldi diýip Çeşme güýç idaralarynyň arasyndaky basdaşlygy ýaňzatdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmesi dolaryň gara bazardaky söwdasyna soňky 10-15 günüň içinde dören böwüşöňlüme barada gurrun berdi. Gaý harasatdan öňkü ümsümlüge meňdeýän gara bazardaky dollar torgunçugy çeşmeniň sözlerine görä ýörüýti gurluklaryň işgärleriniň gara bazara aralaşyp dollar dellallarynyň alyp satýan valyutalarynyň sakasyny gözbaşyny anyklamak kynançyklary bilen utgaşdy. Ýatlasak 4-nji ýuwun azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun demirgazygyny Qara vadarda 1 dolaryň bahasynyň 29 manada ýeteni güni paýtagtdy. Bu nurhyň tas 25-e golaýlanyny habar beripdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji ýuwunda Qara vadarda soňky günlerde haýallan dollar söwdasynyň tendensiýalary barada gurrun berdi. Aýyň 11-ni günüň 2-nji ýarmyndan başlap dollar söwdasy tas ýatyp galdy diýen ýaly. Ýylan taryhynda dollaryň uly mukdardaky lomoy söwdasyny edýänler ýa-da dollardan para alyp öz öýüne ýa-da başga ýerlerde gidilenler eli düşüpdir diýen gurrunlar tutuş ýurda ýaýrady. Bu gurrunlaryň fonuny bazarlarda raýy teşigini ýörüýti gurluklaryň ýeşgärleriniň aýlanýanlygy, olaryň dollar Hüdatyny edýänleri mümkin gadar ele salyp özlerini kimin howandarlyk edýänligini hem de nähil ýollar bilen beýle dollary manada alyp satýanlyklary dogrusyny maglumat toplaýanlygy barada gurrunlar peýda boldy. Munyň netijesinde gözleri gorkun adamlar söwda etmesini goýdylar diýip ol aýtdy. Azatlygyň paýtagtlyk habarçysy halk arasynda ýörüýti gurluklaryň öz işgärleriniň öýlerinden millionlap dollarlaryň tapylanlygy barada gurrunlaryň ýaýranlygyny habar berdi. Ol ýurdun bank ulgamynda işleýän anonim çeşmelerine salgylanyp banklarda alınıp barlayan derinöwler barada da maglumat berdi. Käbir banklaryň valyuta bölümlerine ýan barlyklaryň başlanan nowy hakyny bankda işleýän tanışlarymyz elbetde atlandyrylmazlyk şertini gurrun berýärler. Düýünden öňünden başlap banklaryň valyuta bölümlerine kime dollar nagyt berilipdir, näme esasında berilipdir, dollaryň gowru maýyasy banklarda dogry saklanýarmy we şuňa meňzeşler barada barlyk geçirilýär diýip habarçy bellidi. Düýünki howpsuzlyk mejlisinde şu zatlara aýdyňlyk girdiler öýdüp adamlar juda sabyrsyzlyk bilen garaşdylar. Iň bolmagyna nämeleriň bolup geçenligini umumy sözler bilen beýan ediler öýtdiler. Ýöne ol diýilýänler bolmady. Diňe howpsuzlyk ministri işden aýryldy. Onuň harwy çyny petheldildi. Ýöne ýylan tarafyna akmyşmyşlar welin dowam edýär diýip paýtagtly habarçy ýerli ýaşajylaryň ençemetine talgalanyp gurrun berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radyosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 14-nji iýunda Orta-Asiýa futbol boýunça 21-nji dünýä çempionaty başlanýar. Moskwanyň täzelenen 80 000 adamlyk Luzhniki stadionunda Orta-Asiýa Sowud Arabistany bilen bäsleşýär. Iri halkara sport çäresiniň açylyş tabaraty Orta-Asiýa prezidenti Vladimir Putiniň we dünýä ýurtlarynyň liderleriniň ençemesiniň gatnaşmagynda geçirilýär. Bir aýdan gowrak wagtyň dowamında Orta-Asiýa 11 şäheriniň jemi 12 sany stadionunda geçiriljek çempionat 32 sany komanda şolsanda 2014-nji ýylyň dünýä çempiony Germaniýa gatnaşar. 32 günüň dowamında 64 sany oýun geçirilýär. Resmi maglumatlara göre Orsiyet futbol oyuncu dünya çempionatını kuramalaştırma üçin 13 milyard dolar çemesi pul sarp ediptir. Dünya çempionatı adatça tomoşaçıların arasında birlikte halkara yarışlarının has köp kızıklanma dörediyar. Bu spor çaresi Moskvanın öz-özünü halkara derecesinde barha üzmülüştüryan ve bir neçe halkara krizislerindeki rol üçin sanksiyalara sezevar bolyan dövründe amalaşırlar. Moskvanın günbatar yurtları bilen katnaşıkları Orsiyetin Ukrayna'daki yagdaylara koşulşmak Belki yurtların saylı proseslerine guman edilen tesiri ve Angliyada önkü gizliğin agenti hem onun kızını zehirlemek ala iplamaların dışında dartkınlı olmağında galiyar. Üstesine Orsiyetin Birleşen Ştatların 2016 yılın saylı prosesine tesir etirmeğe guman edilen sinanşıgı Moskvanın soğuk kurşundan verki dövürde günbatar bilen katnaşıklarının en yaramaz yağdaya gelmeğine sebep oldu. London'ın Orsiyeti önkü gizliğin agent Sergey Skripal'ı ve onun kızını Salisbury şehrinde zehirlemeğe sinanşmak tayıplamağının neticesinde Büyük Britanya'nın padişahı maşkalası ve Britanya hükümetinin ağzaları dünya çempionatına katnaşmayar. Muna karamazdan Orsiyet'te geçen yarışı baykot etmek hakkında Britanya'nın ve Gündoğur Avrupa yurtlarının kaviri tarafından edilen tekliyip başa barmadı. Orsiyetli kuramaçılar dünya çempionatının açılış davarasına 20 çemesi yurdun baş tutanının katnaşmağına karışılayanlığına ettiler. Bunun öngü sirasında adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması dünya liderlerine yüzlenip Orsiyet'in Siriya'daki vahşiçiliklerine protest hükmünde çempionatın açılış davarasını baykot etmeye çağırıptı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 2018 yılın dünya çempionatının açılış davarasının bir gün öngü sirasında futbol oyuncu dünya kuraması FIFA'nın sportu siyasattan ayrı saklayanlığı için özünün minnettardığını aydıp deyim. Biz FIFA'nın sportun siyasattan daşta olmağına degişli prinsipinin adalatlıdığını nıhtamakçı deyip Putin belledi. Futbol oyuncu dünya çempionatında yenici olmağı dalaş ediyenlerin ilkinci katarında Germania, Brazilya, Portugalya, Argentina ve Fransa görküzüler. Geçmişte Brazilya dünya çempionu adına 5 kezek ev olupdi. Germania 4 kezek. Futbol oyuncu indiki dünya çempionatları 2022 yılın noyabr-dekabr aylarında Katar'da ve 2016 yılda olsa 3 yurtta Birleşen Ştatlarda, Meksikada ve Kanada'da geçirilir.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 ve 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultana Çylwa gepleşiklerimi dowam etdirýär. Maru vilayetinin ekin meydalarında buğday örler. Emma etraplarının yaşayıcılarının un çörek yetmeçiliğinin uzul kısımdan hem artıyandığını görse oler. Bu yıl buğday örüğü Maru vilayetinde 6. yundan başlanmalı deyilip, devlet yol vasıtı tarafından görkezme berilen olsa da, devletin etrafının kavir dayhan birleşiklerinde, iya may ayının 20'sinden başlap, heniz bişip yetişmedik göğük buğdayı orup başladılar deyip, devletin etrafının öz adının efirde tutulmalıdan zoran yaşayıcıdayı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Onun aytmanı Ora etrawyň jogapkar ýolbaşylary buğday eklenme ýdalary buğdaýdan bahymra goşadyp, onuň ýerine paýta ekmekligi planlaşdyrypdyrlar. Tebäbi bu ýyl suw ýetmeçiligi tebäpli kärendiçileriň köpüsiniň ýerlerine paýta ekilmän galdy. Etrawyň çägindän geçýän Murgap derýasynyň maý aýyndaky güýçli ýağan ýağlar tebäpli tel tuglarynyň dolmagy bilen Geçki olsa da pahtadan adı olu qatıl alıp olcana umid bağlayan emeldarlar ekin meydalarını buğdaydan oşadıp, onun yerine pahtı ekmeği planlaştırıpdırlar. Öngü sonu bu yıl buğdaydan gerekçe qatıl alıp olmayar. Vaktında yağın ağız yağıp, yaplardan hem gerekçe tuğçip yetişmedik buğdaylarda gerekçe qatıl yok deyip, heniz bağırca qatılın hem bişip yetişmene qarasman, buğdayı göklüğüne ordular deyip yasaycı aydiyar. Göklüğüne orlan buğdaylar sonra hengilap, onun öndürülen unlar hem hatta mal imlerine hem yaramsız olar. Emma emeldarlar hiç bir zat üçin jogapkärçilik duýmaýarlar. Edenetlik bilen daýhalaryň hiç bir giýerde jetip galmagyna tebäp bolýarlar. Häzirki buğday orag döwründe kombaýnlara video kameralary oturdylyp, etraplaryň ähli jogapkär emeldarlary, häkimlikleriň işgärlerinden prokuratura, kadet işgärlerinden düzülen toparlar buğday orag berip gözegçilik edýärler. Şeýle edenler bilen bitmedi qatyl öz-özünden köpeler diýip pikir edýärmikärler diýip ýol öten etrabynyň öz adynyň eferde tutulmalygyny töwren ýaşaýjy, Azatlyk radiosy bilen töhbetdeşlikde aýdýar. Yaşayıcıların aytmaklarına göre kambaylar buğday meydanlarının içinden geçip gidiyorlar. Onun izinde dine tozon görünüyor. Kambayların çeleğine buğday düşer mi ya yok? Onu hatta kerinde yedik hem dolu verip yetişmiyor. Kaya halatlarda kerinde çöğünün yetiştiren buğdayının orlayanlarından hem havarsız galiler. Şeyli toprağın gözükçülüğü ile orlayan buğdayın belli bir bölüğü hem ekin meydanlarının kırılarına dökülüyor. Teve ve kambayların kavirlerinin encamları buğday için değil de Mekkecevun için niyetlenen encamlar. Ulem camlardan buğday dökülüp daya olyar. Emma bu dayaçılıklar için hem hiçbir emeldar cevapkarcılık çekmiyar. Oların bar bileni biteni. Aş dayhalar tayar hadıldan özüne bir zat alaymasırlar deyip, gözükçülüğü güçlendiriyarlar deyip yaşayıcılar ait diyarlar. Buğdayın orulup başanındığına iyem 3 hepte vat geçen oldu da, yöletin itiralının 10 çörek etmeçiliğinin kötenyan ilatının durmuşunda hiçbir kuğulun yoktuğunu görmek olyar. Bayra cevabının yaşayıcıları iyun ayının ortasında maya için verilmeli 10 normasını aldılar. Bütün mayayı çürükle oturduk. Grubumuzun çattığından kımmat ve halkada onunla satın almaya mecbur olduk. Onu hem her gün satın almaya feriştemiz bulmadı. Şimdi iyon ayının normasını haçın alıp bileceğimiz belli değil deyip bayrağı covasının yaşayıcıları da öğrenirler. Devleti değişli çürük dükkanlarında olsa bir ele iki vuganka çürük verirler. Onu hem o yerlerinin etraf merkezine gidip alacak olduğun yol kreyvilen çürüğün bakadı hem kazak onunla satın alanından ardan düşmeyer deyip etraf hakimliklerinin hiçbir adı gözükçü etmeyendiklerini, ilata ayda adam başına 5 kilogramdan berilen un normasını hem kösünmen almaklar için gödövçülük etmeyendiklerini hem yaşayıcılar ayı diyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöligü gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu ýogulan türkmen migranty Zenana howsar gözlenýär. Sosyal mediada türkmen sanly migrantlaryň ýaýradýan bildirişlerine İstanbullu ýogulan daş oğullu migrant Zenana howsar gözlenýäni habar berilýär. Bu merhumyň türkmen sanyň biometrika bolmayan köne pasporty bilen türk keselhanasy tarapyndan berilen ölüm habarnamasy halk köpçüligine görkezilýär. İstanbulyň Medeniýet Üniversitetiniň Göztepe ylmy barlygy keselhanasy tarapyndan taýýarlanan ölüm habarnamasynda 1968-nji ýylda doğulan Kılıcıva Maral adly türkmen sanyň raýaty Daşoğlu vilayatynyň ýaşaýjysynyň 12-nji iýunyna aradan çykanlygy we Türkiýede kanuny ýagdaýynyň bolmanlygy beýan edilýär. Resmi namada türkmen migranty Zenanyň ölüm sebäbiniň ýokanç kesel sebäpli bolmanlygy üçin bedeniniň hem barlygdan geçirilmän morgo iýberlendigi ýazylypdyr. Azatlyk radiosu merhum türkmen migrantyň ykbaly bilen gyzyklanyp Istanbulyň Medeniýet Üniversitetiniň Göztepe ylmy barlygy keselhanasyndan maglumat almagy synaşdy.
Telefonda böyle bilgiler veremiyoruz. Kusura bakmayın.
Emma keselhananın işgärleri telefonla merhumlar barada hiç kime cikmecik maglumatın berilmeýändigini, diňe howsarlar ýüz tutanla olara şeýle maglumatın berilýändigini aýtdylar. Ýogulan Daşoğlu Zenanyň bir öýde bile ýaşan owadaşynyň Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmesine aýtmagyna görä merhum oğul 2 gezek damarlaryny aşdyran ekeni. Biz 3 türkmen bolup bir kwartirada ýaşaýardyk. Owadaşym ýürek damar keselinden ejir çekýärdi. Ol restoranda işleýärdi. Şol gün ol eli ýüzü göwgören ýagdaýda bitap düşüp restorandan öýe zordan özüni oklady. Biz oň ýagdaýyny owalanyň milýanlygymyz üçin derrow tiz kömek çağırdyk we oň ýany bilen öýdäki 3-nji joram keselhana gitti. Keselhana varan madını onu derrow reanimasiya bölümüne kabul edipdirler. Yönü qıynansam aradan yarım ta adam geçmänke 10 ölüm habarını verdiler. Son merhumun İstanbul'la işläp ýören daşoğlu garynlaşlaryna derrow maglumat berdik deyip ýogulan zähmet migrantynyň jogrosy gurrun berýär. Türkmenistanyň konsulligi Türkiýede aradan çykanlaryň öýüne ýibermegine kömek edýär diýdiler. Biz merhum migrant Zenanyň ejesiniň aýallygyny ýanyna daýdasy bilen Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulligyna gidip ýüz tutduk. Emma Türkmen
Sağlık Konsulluğuna bize hiç kili cevap vermediler. Keselhananın morgu 43 günün doğamında merhuma almasanız İstanbul'daki hossarsızlar konumçuluğunu özümüz ekidip cahilar siydiler. İstanbul'da yoğulayan Türkmen zahmet migrantlarını öyüne iyi vermek için 8.000 ile 12.000 Amerikan dolarının arasında pul soruluyor. Hazır 10 hossarlarının şeyle pulu tölep bilecek yağda yok. Ondan sonra Türkmen konsulluğu talep edilen pulu tölemen halatında merhumu morgdan çıkarıp öyüne ekitmek için gerek olan resmi namanı tayarlap vermeye. Sosyal medyadaki bildirişlerde şun üçünüm hossar gözlün yer deyip kömek sorap yazırlı. Deyip daha şoğulu merhum zahmet migrantının obodos çorası sözlerinin üstünü yetiriyer. Sözü cemlesek Azatlık Radyosu degişli Türkmen resmilerinin ne hilidir bir komentari alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büyüktüğünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen xabarlar gündeligi. Häkimiýetler günäsi geçilen adamlara bir näçe ýyllap ýazyklyk garaýar. Türkmenistanyň döwlet derejesinde günäsi geçilip tutuklukdan boşadylýan benniläriň azatlykda işsiz kötenýändigini Hupsuzluk yağdaylar sebeple azatlıkta atsız çıkış ediyen xabarçıyımız 14. iyunna xabar verdi. Onun sözlerine göre yurt başlatını derecesinde günahsi geçilen benliklerin iş bilen üpçün edilmeyi boyunca değişli resmilere tavsırık verilse de yukarıdan verilen görkezmeler iş yüzüne durmuşa geçirilmeyer. Azatlığa çıkan raayetleri prezident il hatarı bolor yani iş bilen üpçün etmek varada değişli organ işgərlerini ve yerlerdeki hakimleri tavsırık veriyer. İmma prezidentin dilden birin tavsırıkları daşoğuzu yürümeyer deyip, xavarçı türmeden boşan raayetlerin doğun karındaşlarına salgılanıp gururun verdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler türmeden boşan benliklerin iş üpçünçülüğüne yardım vermekten geçen, hatta onların devlet idarasında işleyen doğun karındaşlarını da işten boşaltma için tağırlığa ediyerler. İş bilen üpçün etmek beyle de dursun etraplardaki emeldarlar ve güç kullukları doğun karındaşları türmeye düşen adımları onların yakınlarının cevapkarçılığa çekilendiğini bakanalap, işten boşadiyarlar. Onların işe girmekçi olayan doğun karındaşlarını asla da işe almayarlar deyip xabarçı verledi. Bir adam maşgalada türmeye düşen olsa şol maşgalanın 3 arka niyetli qaradonlu edilip, devleti değişli hiçbir büccet edarasında işe alınmayar deyip xabarçı sözünün üstünü getirdi. 5 yıl bundan ozol günahsi geçilen bir Türkmenistanlı rayatın iş meselesine duçar olan kıyınçılıkları varada gururunu devam eden xabarçı, azatlığa çıkan önkü benliğinin geçen dövrün devamını iş bilen üpçün edilmeyenliğin anık mısallara salgılanıp gururunu verdi. Yılanlı'nın etraf merkezine yaşayan Şafkad'ın türmeden boşanlığına 5 yıldan köp vaat geçenle olsa etrafın polisi işgərleri ona ağlı göz bilen seyrediyerler. Ol vilayetin çeğirini edilen haysıdır bir cinayet iş için özünün soruğu çekilip hayvat atılayanını aydıp şikayet ediyer deyip Havarçı Şavkat bilen geçiren söhbetdöşlüğünü salgılanıp gururun verdi. Azatlığın havarçısı Şavkat'ın iş gözlüğünü hakimiyetler bilen geçiren duruşluğuna bolan vakalar varada gururun verdi. Şavkat hakimiyetlerden iş sorap olara arzı bilen yüz tutununu değişli hakimliğin cevapkar vekili onun üstünü kıyırıp hayvat atyar. Hatta Şavkat'a hut ağzalayan arzı sebeple duzak kurulup 30 gece günü deslapkı tutuklana uğradılar. Şavkat prezidentin azatlığa çıkan köyünü benliklerin iş üpçünçülüğü boyunca hakimiyetlere beren tavsırıklarını arkayın olup hakimliğe iş sorap arz ediyar. Mana iň bolmany yarım stavka iş berinip ol häkimlikden soraýar. Degişli häkimligiň işgärleri iş bilen üpçün etmek beýlede dursun, hatda onuň üstüne gygyryp, entek türmäge düşmedik arasy adamlarymyza iş taplanok sen nagnäme diýerler. Agdalyan gurrun döşlükden soň etrafyň polisiýasy onu hamana bir aýal maşgalany paýyş söz bilen kemsitmekde aýyplap, 30 gejä günü deslapky tutuklukda saklaýar. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä türmeden boşanlar 2 ýylyň dowamyny hepdede 2 sapar ýaşaýan ýerlerindäki Polisiýa bölümlerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşmagy mejbur edilýärler. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň habarçysy günäsi geçilip azatlygy göý berilýän adamlaryň ýakyn doğun garandaşlaryna salgylanyp beren maglumatyny günä geçişlik bilen bagly ýüze çykýan paraxorluk barada da habar berdi. Qadyr gejesi münasibetli şeýlede beýleki bayramçylyklarda ýüzlerçe iş kesilen tutuklaryň günäsi geçilip öýlerine uğradylýar. İndi bu günə geçişlik üçün 5000 dollar müsbürünü para sorulyar deyip azatlığın havarçı sözünü cemledi. Degişli resmiler öngü sürülyen yağdaylar boyunca komentariya bermeyerler. Yönü yurdun dövlet yeçiliğine köpçülüklüyün medya serişdilerini günəsi geçiliyenleri iş bilen üpçün etmek varada prezidentin beriyen tavsırıkları izgidirli qaytalanyar.